národní věci, záležitosti. To vlastně celé vypadá, že Vladimír Putin rozumí v Evropě daleko lépe než Evropa rozumí Vladimíru Putinovi. To znamená, že on si viděl, že ten jednotný postoj, když všichni přeskočí, začnou tlačit to auto a budou zabrzdili, takže bude problematický a že se úplně nepovede. Já bych se chtěl zeptat pana Dobrovského, jestli si myslí, že ta možnost toho jednotného postoje pořád existuje, když vidíte ty poměrně roztříštěné reakce, nejenom na české scéně.
Já především se přiznám, že jsem mám špatně rozumět, protože jsem dálkový a teď můžete mi to zopakovat do otázku. Bez toho mikrofonu, jinak vám nebudu rozumět zase. Svědčí o tom například Jelcinova svého času, tedy Jelcinova snaha najít takovou ideu prostřednictvím soutěže na ideu státu. A Putin tu situaci řeší do svém a všemu chce svědovat, to řekl už ve svém prvním životopise, který vyšel v době jeho prezidentské kampaně první, kde velmi ostře kritizuje Gorbačova za to, že zbavil Rusko toho vlivu, který Rusko mělo spravedlivě v důsledku výsledku druhé světové války. Takže není pravda, že by Rusko nevědělo, kde má hranice. Rusko, reprezentované v této chvíli Vladimírem Putinem, má západní hranice na otřání se. A řekl to několikrát. Opakovali to i ministři, já už jsem tady citoval Lavrova. Problém je ještě jiný. Problém je v tom, že my vycházíme teda z nějaké konkrétní situace, tou konkrétní situací je útok na suverenitu Ukrajiny. A v debatě, která se tady rozvinula u nás v Česku, začíná převažovat názor, že bychom si toho snad ani nemuseli všímat. Do té debaty vstupují lidé, někteří nepřipravení, a ti nepřipravení, dejme tomu takovém výzkumu, který jsem dneska četl na internetu, bylo to asi 9000 dotázaných, z 68% říkají, nevšímejme si toho, nechť je Ukrajina připojena k Rusku. Jenom asi 3 nebo 4% těch dotázaných říkají, že třeba tento opravdu velice nebezpečný proces zastavit. Dneska na internetových novinách Echo 24 vyšel velmi obsáhlý článek nebo dokonce studie, bych řekl, Václava Klause a Jiřího Vajgla, který vyústňuje na to nepřeženu, a není to ironie to, co řeknu, který vyústňuje to, že Putin je chudák, protože mu nezbývá nic jiného, než se bránit proti tomu neustálému útoku na jeho zájmy a vtahovat, dejme tomu, Ukrajinu do Evropy. Je to stejný argument, jaký říkají představitelé ruského režimu už leta, že jsou ohroženi rozšiřováním Severoatlantické aliance, protože tato aliance, která v těch ruských dokumentech strategických a v obrané doktríně je pojmenována jako nepřítel, jako síla, která ohrožuje ruské národní zájmy. Ačkoliv v žádném dokumentu, který vychází tedy z vedení Severoatlantické aliance, nemluví už o Evropské unii, Rusko v žádném případě není definováno jako nepřítel. A dokonce poté, kdy prezident Spojených států Barack Obama nabídl svému protějšku Vladimíru Putinovi ten takzvaný reset, tedy odpustme si, co jsme si, jako by nebylo žádné minulosti, tak v rané doktríně Ruské federace sice Spojené státy zemí jako nepřítel, ale Severoatlantická aliance tam jako nepřítel zůstal. A my jsme členy Severoatlantické aliance, tedy jsme považováni za nepřítele. A jestliže nás někdo považuje za nepřítele, a jestliže někdo nereaguje pozitivně na diplomacii dobré vůle, jejíž jsme až dosud účastníky, tak nám nezbyde nic jiného považovat teda toho, kdo nás za nepřítele má, za někoho, kdo ohrožuje naše zájmy a nechci být zrovna, že nepřítel. Ale existuje něco, co bylo neuvěřitelně zanedbáno, to je jakýsi primitivní až, ale základní strategický koncept, jestliže někde na dostřel je nějaká vojenská síla, která není silou mého spojence, pak musím svou obranou politiku budovat tak, abych do té obrany tuto sílu zařadil jako sílu, která může být uplatněna vůči mým zájmům. To se nestalo. Ale zdá se, že opravdu nám nezbyde nic jiného, než jednat diplomaticky a politicky s našimi spojenci a posilovat to rozhodnutí, že neexistuje nic než opravdu ekonomické sankce nejrůznějšího druhu. A zdá se, že kromě ministra zahraničí už nikdo jiný v naší vládě a bohužel ani v parlamentu tento koncept nemíní přijmout. Co tedy budeme dělat dál? Já nevím. Pravděpodobně budeme tichými svědky toho, že Ukrajina postupně se stane znovu součástí Ruské federace. Nejprve tedy se stane Levobřežní Ukrajina, postupně budou agenti ruského režimu provokovat nejrůznější demonstrace i na území Pravobřeží Ukrajiny a dočkáme se nakonec toho, že i členský stát Severoatlantické aliance Lotyšsko, kterému už Lavrov vyhrožoval, bude napadeno v zájmu posílení teda ruskojazyčné menšiny nebo jejich obrany proti nějakým vyvyšleným nebo vyprovokovaným akcím. Já vidím celou tu situaci velmi problematicky, řekl bych až tragicky. Nevidím žádnou sílu, která by byla z toho postavit se tomu, co Putin dělá. Putin obnovováním teritoriální velikosti Ruské federace do té podoby, kterou měl Sovětský svaz, supluje tu myšlenku státní, to raison d'état. Rusko má nárok na to, aby bylo velkým státem. Proč? Na to neexistuje žádná odpověď, ale to, co se děje, k tomu zkrátka směřuje. Vůči této podivné iracionalitě, která je silnější než ta naše iracionalita, že vliv Spojených států u nás má stejnou podobu, jako mě někdy vliv Sovětského svazu, tak ta iracionalita v tom Rusku je bohužel naplňovaná nějakými činy, zatímco u nás zůstáváme jenom povídání.
Na to je pořád nepřítel, tak já bych se chtěl zeptat paní Procházkové a teda Dvořáka, jestli to opravdu Rusové tak to cítí, že to na to je ten nepřítel, to je jedna věc. A druhá, jestli právě ty ekonomické limity celé té akce, to znamená po sluci Ukrajinu, která upřímně řečeno není žádným úžasným ekonomickým soustem, je to země, která dále problém ekonomických než Rusko, jestli by to bylo pro Rusko takové vítězství, myslím, pro celou ekonomiku. A ta podotázka, čili otázka třetí, do jaké míry vlastně Rusové hrají tu hru, že teď se mají ekonomicky vlastně dobře, nakolik tomu věří a jak je to úplně důležité. Čili ve chvíli, kdyby ta ekonomika opravdu propadla pod tlakem ekonomických sankcí, jestli by ta podpora Putinovi šla dolů, nebo by ten efekt byl opačný.
Řeknu, tak musím odejít na jiný setkání, který je taky o Ukrajině, je taky s veřejností, ale bránický kavárně. Ale o té ekonomice, já vůbec ekonomice moc nerozumím, není to můj obor, ale sleduju takový ty humorní příběhy, které se té ekonomiky týkají, mám je ráda, jeden z nich je, jak Rusové vyrábějí auto. Já mám s ruskými auty bohaté zkušenosti, měl jsem jich mnoho a je to velký zážitek, ale prostě není ke ždění. Ale ono to celé vypadá tak jako legračně, jenomže když pak se nad tím zamyslíte, nedávno, nevím před kolika lety, ale není to zase tak dávno, Vladimír Vladimirovič demonstroval, myslím, že Kalina se to jmenovalo, ten čudý kábel, kterého si set a demonstroval, že to ujede 2000 km. Samo o sobě už jako ten záměr ujede 2000 km mě se nezdál reálný tehdy, ale pak se ukázalo, že oni, ta příhoda hodně demonstruje, jo? Oni ho posadili do té žluté Kaliny, kolem postavili několik novinářů, kteří měli předem to s nima domluvit, jak se to má všechno natáčet. A další ty žlutý, úplně stejný Kaliny, znají přesně na nákladňáku, protože věděli, že se to za chvíli rozbije. Což demonstruje několik věcí. Za prvé, jak říkám, pořád ještě neumí udělat to. Za druhé, strašně to chtějí. Je to zcela iracionální touha vyrobit auto, ačkoliv všichni ostatní už ho uděláme líp. A sami Rusové, je totiž několik, myslím, že pan Vyslanec hovořil o tom, jak měl Jelcin ten program na tu národní ideu, on tím tak jednou zase má komisi na to vytvářet národní ideji, tak to je podobné jako s tím autem, to je jako, jakoby, jestli si symbol té národní hodnosti má být auto, které pojede a furt nic. A myslím si, že to je jako hrozně, pro mě pokud jako to, které pořád šaškáru s tím, že tam mají na těch náhodců, co přesednout opravdu to dalo, samozřejmě za chvíli už nejelo. A ten národ ale musí být hrdý na to. Takže pro Rusy je důležité to, jak i jejich ekonomická, jak se by řekla, ten potenciál, to, jak prostě oni jsou viděni ve světě ekonomicky. Oni si uvědomí, že to úplně je to pravé ořechové vyvážet, máme ten strom ještě spojí s kořenama, už ho vůbec do zahraničí, že jo. Neumí ani živě z toho udělat. Já jako nechci pocit, aby by zase uměli, ale prostě není tam ta vůle k tomu. Je, vůle je co nejvíc, nejrychleji vyvést a nejrychleji zbohatnout. A taková to, takové nějaké ty perspektivy do budoucna, že to jednou všechno vyvezlo, už tam fakt nebudou nic mít, tak to tam prostě moc není. A myslím si, že, ale je tady ještě jedna věc, a to je patrná z toho, když prostě přijedete do Moskvy a kousek pak si sednete do vlaku a jedete třeba 50 km za Moskvu, tak máte pocit, že jste v jiný zemi, v jiném století, že prostě se úplně ocitáte v jiné realitě, protože v Moskvě si dneska pořídíte kafe v normální hospodě, v normálních kuchyňkách, ale takový ty levný, když tam chodit já, kolem 200 korun, ta káva nebo čaj. A pak pojedete tamhle vlakem kousek do nějaké obce a tam stojí prostě na poli lidé, kteří prodávají, já nevím, tak bydličku starou, protože nemají co jíst, tak jednou prodat. A jejich důchod je tak vysoký, že by si mohli ty kafe dát třeba nevím, tak jako jedno týdně a tím by skončili. Že? Takže tak samozřejmě, ale je tam jedna důležitá věc, ke který vlastně směřuju, že přece jenom je dneska v Rusku poměrně velká síla lidí, kteří se mají mnohem líp, než se měli dřív. A já pochybuju, že byť Rus, který prostě dokáže opravdu roztrhnout košily a vrhnout se před německý tank, bude souhlasit s tím, že by se měl mít zase tak špatně, jako se býval. A ono to nejde jenom o to mít se dobře, ale i o to, že vlastně je to trochu podnutné. Já si pamatuju, že třeba do Ruska v roce 92, jak strašně působilo na Rusy, když se prostě otevřel i ten svět reklam. Teď se otevřel svět reklam a oni se tam dívali prostě na ty západní reklamy a asi si tak v duchu bych si řekl, že se říkali, jak to, že nám říkali, že se máme nejlíp na světě, když by vůbec nevíme, co to je, že ona to byla třeba jednička lepší. Že prostě ten zase ten krok zpátky, vidíme jenom nějaké velmocenské, jako utahování úplnosti si kvůli tomu, že chce Putin ovládnout půl světa, to si myslím, že by úplně neprošlo. Je tam prostě velká skupina lidí, kteří se mají dobře a chtějí se mít dobře. Teď je otázka, jak on to kočíruje, aby se oni měli tak, jak se mají. A on zároveň se mu stále rozpínat, protože podle mě to bude strašně drahá záležitost, takový Krym, co s tím jako asi bude, on tam bude muset dovážet i vodu za chvíli, že jo. Takže to budou strašně náročné věci. Do toho chce vyrobit to auto, potřebujeme lidi, aby se měli dobře, jak se mají. A to si myslím, že i pro něj, který se teda jako fakt potrpí k moře a vytáhne na foru a skodí tygra a přeskočí propast, kterou ne, prostě nedovíte v jeho roce. I pro něj bych řekla, že toto může být na jeho sílu, tím se rovní vloučit.
Thank you.
protože to bylo odlehčení určitého typu, ale spíš nedávno. A pan Libor Dvořák, já bych si chtěl zeptat na stejnou otázku jako Petry Procházkové, to znamená, jak ten běžný růst bude cítit to, když Evropská unie a Spojené státy zavedou tvrdé ekonomické sankce proti Rusku, jestli za to budou vidět Putina, nebo se naopak semknou. Jestli tady ta ekonomická otázka není možná důležitější, než právě ten velmocenský tah, řekněme. A potom ještě doplňující, to už tady padlo předtím, že budou rozhodovat také bohatí Rusové. Ti oligarchové lidi, kteří točí ty peníze, kteří potřebují, řekněme, určitou stabilitu, aby ty peníze tam mohly točit. Tak jak oni budou
vidět? To hodně otázek najednou, takže já mluvím jenom na některé sektře. Já bych zůstal u jedné věci, která mě připadá velice důležitá, a to je ta životní úroveň. Podle známého módního spisovatele Borise Akunina, jinak kritika samozřejmě Putinova režimu, je za těch tisíc let existence ruské říše tahle doba jaksi materiálně nejšťastnější. A jakmile tohle bude ohroženo, tak je to rázem jak pro Putina, tak pro celou tu jeho kamarivu velké nebezpečí. Já bych připomněl jednu zajímavou věc, když před pár lety se Vladimír Vladimirovič pokoušel zavést zvláštní daň na automobily s pravostranným řízením, to je všechna japonská auta, která se samozřejmě prodávají na Dálném východě a tam, jak známo, jiná auta nejezdí, když už jsme těchal. Chtěl tam nechat dovážet ty možná ne kalidy, ale jiné žigulíky, o kterých tady mluvila Petra, ty vlaky, které tam měly dovážet zdarma, tak lidé si dávkovali ty japonské ojetiny, nechtěli ty žiguljovské automobily, ale hlavně vyrazili rovnou do ulic, protože to pochopili jako útok na svou životní úroveň. A když už jsem u toho dálného východu, já mám někdy takový pocit teď v těch posledních dnech a týdnech, že najednou se dělá takový strašný poprask v Evropě a tam jaksi vzniká tahle ta snaha rozšiřovat území bez tak největšího státu na světě o území, které může být strategicky důležité, ale to Rusko by se bez něj krásně obešlo, protože na tom Dálném východě jsme naopak svědky toho, že ho už dávno infiltrují Číňané, kteří tam budují své vesnice, svá města. Já si myslím, že nakonec pro ten ruský Dálný východ je to jenom užitečné, protože Rusové prostě nejsou schopni to tam dát dohromady. A když si uvědomíme, když si představíme Rusko, že před Uralem žije 120 milionů z toho 145 milionového národa a za Uralem žije 20, protože 5 milionů žije jinde po světě, který byly asi taky třeba osvobozovat, tak je samozřejmé, že tohle to je skutečný problém. A problémy, které nastavuje Vladimír Vladimirovič, jsou ve skutečnosti pseudoproblémy. A když už se bavíme o tom, jestli je pološílený nebo velmi racionální, tak bychom měli tohle všechno vážit.
Tak to už je druhý vlastní, že sankce vlastně mohly tou situací hýbnout. Co si o tom myslí Petr Kolář, který stále pár let v Rusku?
Dobrý večer, mám se za pozvání příchod. Neslyšel jsem Luzošu původní, ale tak si myslím, že všechny ostatní. Slyšel jsem, když mluvil pan Dvořák právě o té ekonomické možnosti Rusko ne už uzbrojit, ale ekonomicky položit. Tak já než se dostanu k té strategické rovině, která mě na tom všem zajímá úplně nejvíc, jak se angličtině říká, že mě nejvíc jako zrušuje, tak bych jenom pár poznámek ještě k tomu, jak já jsem osobně vnímal a zažil taková ta překvapení srážky s ruskou mentalitou, která je prostě jiná, než je ta naše. A tím zase nechci zobecňovat úplně, jsem vděčný panu Korcánovi za to, že mluvit o těch Rusech našich, na které bychom neměli zapomínat, který teď je velmi koubej. Já mám dnes několik telefonátů od těch lidí, kteří teď opravdu řeší, co s nima bude. To je velmi, pro mě velmi emotivní záležitost. To jsou lidé, kteří tam svůj produktivní život a své přesvědčení investovali a měli rozbližování se Západem a teď jsou tam v podstatě pozici zrádců a jde jim nejen o existenci, ale často o život. Máme věci, když kritizujete svoji vládu, tak je to cool, tak je to normální. V Rusku, když kritizujete vládu prezidenta, tak je to opravdu nebezpečné. Já jenom k tomu, co to všechno může třeba ekonomicky znamenat Rusko. Já jsem zažil debatu velvyslanců Evropské unie s ministrem zahraničí Lavrovem, kdy já jsem mu položil otázku. Mimochodem, jako byl jsem tedy trošku překvapen tím, jak ta otázka způsobila mrtvolné ticho a zděšení mezi kolegy velvyslanci. Až na pár výjimek jsem se rozkoumil, že proč ho provokuju. Já jsem to nemyslel jako provokaci, já jsem to myslel jako normálně racionálně položenou otázku, co získali tou Abcházií a Jižní Osetii. Vždyť to stojí strašně peněz, poškodilo jim to imič v zahraničí, když americká administrativa prezident Obama začal svůj reset, no tak jako tohle to je primanec tomu do obličeje, kterému tomu Západu. A hlavně to vůbec nepřináší žádný konkrétní efekt, to je strašně drahá záležitost, sanovat tyhle ty dvě oblasti, které jsou neživotoschopné. A on si tak jako po Rusku odmlčel, zapálil si cigaretu v té místnosti, kde se nesmělo kouřit, to bylo u velvyslance Evropské unie, na rezidenci, teda tak se zapálil, vyfoukl ten kouř a podíval se takhle vedle mě, kde vedle mě sedí Martin, tak seděl řecký velvyslanec a řekl, no, my máme svoji Osety a Abcházii, vy máte svoje Řecko. Tomu Řekovi teda zaskočilo. Na všechno dneska kudu odpověď, co my, ale co vy? Prostě všimněte si, že v té ruské retorice je vždycky takové to, co vy nám budete kázat, co vy nás budete poučovat, jak to, že si vůbec dovolujete nás mentorovat. Nás, kteří jsme krváceli i za vaši svobodu a porazili jsme ten německý nacismus a italský fašismus a co byste bez nás nezbyli, co si to vůbec dovolujete? Vy, kteří nás tomu stále ponižujete a urážíte a nevážíte si nás. A to je další takový jako důležitý aspekt té ruské mentality, že uvažovat, vážit si, jako často ten rozumí má bát se, mít strach. A vy, který kdy jim dáváte najevo, že se jich nebojíte, ale že to není myšleno jako insultativně, že tím nějaké chcete urazit, ale že berete jako partnery, se kterými normálně můžete se snažit o nějakou věcnou diskusi, tak je to po chvíli prostě uráží, že jako, protože tam přece musí být ta nějaký ten respekt, to vážení si, to znamená bání se to. No ale to už jsme se dostali opravdu do té psychologické roviny. Já jsem na začátku říkal, že na tom všem mě nejvíc zajímá ta strategická rovina. Já po tom prvním leknutí se snažím, taková moje, to můj takový obecný životní přístup, že se snažím vždycky vidět sklenici z půlky plnou, pokud není úplně prázdná teda, aspoň z půlky plnou, ne prázdnou. Takže to bylo jako příležitost pro ten zdegenerovaný trošku a spohodlněný západní svět, který si už zvykl na to, že má vlastně hrozně pohodlný život, že všechno máme garantováno a jisté a že se nemusíme o své hodnoty a o svou budoucnost strachovat, protože ono to tak nějak běží. A já musím řešeno, když jsem byl ne teď, ale naposledy minule v Bruselu, tak tam zrovna byl prezident Obama a já jsem čekal, že on tam přijede s něčím takovým, jako když byl Kennedy v Berlíně, říkal, ich bin ein Berliner. No, nebo když tam Ronald Reagan řekl, Mr. Gorbachev, turn down this wall, jako končíme tu válku studenou. No a podle mě tam bylo velké nic. Takže to, co jsem já čekal, to, co bych si přál, teď by bylo prostě nějakýho, mít tam nějakého Ronalda Reagana, který není příliš komplikovaný, který se poradí prostě s tím svým vědomým a svědomým a s tou odpovědností řekne, tak a teď jako je, teď je ta chvíle, kdy vy jste, co by náš partner, Rusko, my jsme vás brali jako partnera, velmi špatně pochopili ten reset a tomu je reaching out, to nabízení té dlaně, ne té pěsti, ale té dlaně mám otevřené. A protože jste to nepochopili, vysvětlili jste si to jako naši slabost a my jsme vám k tomu bohužel dali řadu příčin, mimo jiné to, co se odehrálo v Bukurešti 2008, kdy jsme odmítli Ukrajinu a Gruzii, odmítli jsme jim vůbec dát naději na to, že by mohli začít nějaké přístupové rozhovory o členství v NATO. A v zápětí v srpnu byla invaze do Gruzie, kdy my jim neustále vlastně jako dáváme a dávali jsme prostě pořád důvod si myslet, že jim projde všechno a Putin nás testuje, on testuje, kam až může jít, tak teď bych očekával, že prostě bude někdo takový, bohužel to je to očekávání, které se často nesetkává s realitou, kdyby tak mi řekne, ten reset s vámi jste si špatně vysvětlili, jako naši slabost, zapomeňte na to. Já teď tady nabízím jako americký prezident reset Evropě. My musíme maximálně posílit euroatlantické vztahy. My musíme už teď konečně přestat se nímrat byrokraticky v nějakých pitomostech ohledně free trade agreement, dohody o volném obchodu a investicích mezi Spojenými státy a Evropou. Tyhle ty dvě entity, těch 300 milionů Američanů a těch skoro 500 milionů Evropanů, to je taková ekonomická síla. Když ty dvě ekonomické zóny volného obchodu se spojí, nikdo na nás nemá. Nikdo nemá šanci, a to nemluvím o Rusku ani o Číně, prostě nikdo nemá šanci tu ekonomickou sílu ohrozit. A teď je ta chvíle, kdy ne už uzbrojit jako Ronald Reagan, ale ekonomicky Rusko donutit pochopit, že ztrácí a že prohrává. Protože teď má navíc, končí krize ekonomická a Amerika má přebytek svého břidlicového plynu. To, že tam jsou američtí lobbysté, kteří lobují proti tomu, aby ten plyn vyvážel, tak jako teď musí být ten prezident, který si povolá ten kongres na svou stranu a řekne, že budeme vymážet, budeme prostě spát ty tankery, tak jako když byla blokáda západního Berlína, tak jsme to tam spali těma letadlama a prostě jsme ten západní Berlín nenechali padnout. Tak teď bude ten plyn, který tady máme, máme ho víc, než je potřeba. Budeme ho dávat do té Evropy, nejenom na Ukrajinu, ale do Evropy. A než ty Rusové postaví ty trouby do té Číny a Číňani jim nebudou platit, ve chvíli, kdy Číňani zjistějí, že jsou jediný odběratel a že oni nemají jako konkurenci, tak čínský obchodník jim prostě rád nezaplatí. Nebo s nima byli na takovou cenu, která vůbec nebude taková, jak oni si představují. Takže teď ta strategická chvíle, ta rovina prostě tady je, která říkala excited, protože mě duše nějak bohužel není tam vyvrcholení, teda stále prostě u toho, prostě není.
Já myslím, že nám rozumíme, ale tam vzhledu excitovaní nechci to.
Já nejsem excitovaný, ovšem myslím, že bych s tím nesouhlasil, já si souhlasím, ale zamýšlím se celou dobu nad těmi slovy Luboše Dobrovského, který v podstatě konstatoval, že se staneme pasivními přihlížeči na humanitární katastrofy, kterou Rusko spustilo. A on ji spustil už dávno, on ji spustil už v případě například naprosto nehorázeného a krvežízlivého chování v případě třeba těch zakavkazských zemí. Že? A nyní to eskaluje. Co můžeme udělat doma? Je málo, ale máme tady pořád ještě ministra zahraničních věcí, který se snaží držet linii, a nevím, jestli se tam souhlasí, která je hodná podporování, ale by se měl nějaké podpory dočkat. Protože už začíná být skutečně sám, takže to já si myslím, že jedna z věcí, kterou můžeme udělat, že můžeme vyjádřit prostě tomu Zaorálkovi, jak já aspoň tedy sleduji jeho kroky, tak mám pocit, že skutečně to už začíná být osamělý vojak poli. Tak to udělat určitě můžeme. Co by měla Evropská unie dle mého názoru a Amerika udělat, co taky může udělat, je stanovit hranici, dokdy ekonomické sankce a kdy hod, těžko se mi to říká, už o tom budu si promluvit ne. A to je napadení Českého státu Evropské unie. Pokud by to mohlo jít tak daleko, jak říkal eventuálně Luboš, tak už pak si myslím, že neplatí, že prostě Evropská unie a Amerika budou neustále jenom prostě nic. Protože jestliže to zase šíří s takovou intenzitou, kdo bude pokračovat, nikdo neví, ten vývoj bude pokračovat. Ale pokud by měl pokračovat tím způsobem, který zde byl naznačen, tak pak bude muset přijít stopka. To nemusí být útok, ale může to být razantní vojenské zastavení tohoto stopu. Co se týče samotné Ukrajiny, tam je to velice komplikované vzhledem vnitropolitickým vnitřní politice samotné Ukrajiny. Čili to si nejsem schopen teďko přesně posoudit, protože tam jsou nesmírně komplikované vlivy, které zpochybňují třeba někdy i tendenci samotné ukrajinské vlády. Já tomu teda zatím nevěřím, ale objevují se takové různé informace. Ale myslím si, že, a to jsem chtěl říct, bych to ukončit, že situace je natolik katastrofální, a to ještě připomíná například z některých poslanců ruských soudit Gorbačova za rozpad Sovětského svazu. To je taky další ještě taková věc, že ono skutečně tam se něco začíná dít, že nedá se říct, že pokud se to ekonomicky nesankcemi nezvládne, já doufám, že teda ano, pokud ta vůle vůbec s tím bude, tak pak se to musí vládnout prostě i silou.
Martin, kdo si chtěl zareagovat?
Já jsem pochopil tu nadsázku Petry Procházkové a vzpomněl jsem si na ty vozy, ale říkal jsem si, to je jako když je to nějaké třeba těžké představení nebo film a teď je tam najednou jako do toho ten autor dá trochu nějaké uvolnění a celý ten sál najednou jako vybuchne to vůlevo, až vlastně jako přijde jako excitovaně trochu nepřirozeně. Mně se zdálo vlastně, že si něco řešíme tou reakcí na takové to jako schazování toho, jak na tom Rusové jsou. A vlastně mně přijde, že tady přeci vůbec nejde o to analyzovat jako jejich postoje a kroky. My musíme analyzovat jako vlastní postoje a mít jasno v tom, co chceme udělat. A já vůbec si nepřipadám bezradně. Já když slyším Luboše, já si ohromně vážím, když jsem dal dohromady, prostě přijel jsem na chalupu, myslel jsem, že jeden po dlouhé době odpočinu. A najednou mě to tak letalo hlavu, že jsem prostě napsal koncept otevřeného dopisu. Zavolám Lubošovi a do noci už byl ten dopis prostě přepsán absolutně profesionálním, principiálním člověkem, který celou dobu, jestli vědom rizika Ruska, nikdy neměl žádnou tendenci to podceňovat, což já mám v sobě také. A věřil o to, ale mně se zdá, že ty věci prostě zapadají do sebe. A že tu strategii prostě lze narysovat. Jenom jde o to mít tu vůli a nebýt prostě najmý a hloupý. Tak když zkusím doplnit to, co mě velmi konvenuje, co říkal Petr Kovář. A k tomu jenom moje osobní zkušenost, když bylo české předsednictví, tak samozřejmě nebyl jsem tam ministrem zahraničních věcí, ale nalítal jsem kromě premiéra možná nejvíc, protože se jednalo o klima a lítali jsme kvůli klimatu. Poznal jsem tři špičkové naše velvyslance. Petra Koláře ve Washingtonu, který mě představil Jima Carreyho. A ukázalo se, že si ty karíka mají prostě otevřené dveře Johnu Carreymu. A on ví velmi dobře, o co se jedná. Pak to bylo překvapivé, budete se možná divit, byl to Hynek Moníček v Indii. Akorát si myslím, že teď té situaci rozumí špatně. Mimochodem, on mě řekl, že jsem zamrazil v 70. letech, když jsem popsal, že máme strach z Ruska do základu nově zakládané politické strany, bylo to před Bidenem. A on vlastně, myslím si, že teď už by to neřekl, že teď už by asi chápal, že to zjíme. A byla to nejvící cena v Bruselu, a nechci prostě tady dělat kvůli hrát. Takže vlastně jak to je? My se bojíme, že nás mají přes plynové trubky. Svazuje nás to. Ale když analyzujeme tu situaci naprosto přesně, a já to analýzu prostě tady mám k dispozici, ale nikdy jsem to jako neslyšel od nikoho, kdo v tuhle chvíli vede zemi, tak je to tak, že my máme prostě 24% evropské spotřeby jde z Ruska, 80 miliard kubických metrů plynu. Z toho přes Ukrajinu už jenom polovina. V roce 2009 to bylo 80%. Nord Stream prostě pomohl tenhle projekt. Čili i když zablokuje Rusko plyn v Ukrajině, tak je možné, že bude pouštět plyn do Německa z ekonomických důvodů, protože potřebuje ty příjmy do rozpočtu. Oni si velmi rozmyslí, protože oni prostě dostávají ty peníze. A je to pro ně absolutní základ, jinak ta ekonomika klekne. Další věc, která je důležitá, když už se na to dělá pragmaticky, je jaro. My v letě žádný plyn z Ruska nepotřebujeme, Evropa nepotřebuje vůbec žádný plyn. Navíc máme úplně plné zásobníky, protože bylo mírné léto. Čili prostě vůbec jiná zima, pardon. Čili vůbec nic takového. Naštěstí liberalizace evropského trhu od roku 2009 skutečně pomohla vytvářet prostě postupně rozumná propojení. Takže když se na to podíváte, tak třeba Litva v tuhle chvíli buduje plovoucí terminál pro transformaci zkapalněného zemního plynu. Nazvali to prostě velmi, jako měli cít, nazvali to independence, tenhle terminál. A stejně tak prostě už jsou tam propojení, jsou země, které zůstávají v Maďarsku a rychle buduje propojení se Srbskem, aby mohli zase mít prostě zkapalněný plyn z Řecka. Ale jsou tam prostě kroky, kdy někteří zůstanou vodku. Ale dá se prostě jednoznačnou strategií a určení priority tímhle směrem. My můžeme se úplně vyvázat ze závislosti na Rusku. A když budu úplně konkrétní, vezmu 80 miliard kubíků plynu, tak 10 miliard nám pošlo Norové v podobě čisté elektřiny z vodních elektrárek, a tím se ušetří 10 miliard kubíků. Další 10 můžeme posílit prostě dovozem zkapalněného zemního plynu. Další 10 můžou těžit navíc Norové. A máme tady prostě dalších 30. Když se skutečně vydáme na cestu obnovitelných zdrojů energie, což jsou vlastní domácí zdroje, a posílíme si tě, tak aby mohly ty zdroje se navzájem pomáhat, já teď nevolám po žádných dotacích po obnovitelných zdrojích, tak můžeme snížit další závislost, protože my 31% toho plynu, který dovážíme, využíváme pro výrobu elektřiny. Nemusíme. Jo? Čili prostě tady ty kroky my můžeme takhle vršit postupně. A pak jsou tady dvě podstatné věci v těch kontraktech s Ruskem. To jsou kontrakty, které jsou take or pay. To jsou kontrakty, které jsou na hrozně dlouhou dobu. Čili teď vlastně firmy na západě plynárenské přeplácí Rusko, dávají prostě vysoké ceny ruského plynu. Ačkoliv ty ceny prostě toho plynu srazují větší plyn ve Spojených státech. A my bychom měli tyhle všechny kontrakty by měly být velmi odpovězeny. Ať se prostě udělají předací stanice na hranici Evropské unie. A pak je to tak, že normálně Rusové budou chtít dodávat, ať jdou do otevřeného trhu a nabízí to tržně jako komoditu. A ne, že je to takovým způsobem svázan, tak to je prostě jedna věc. A myslím si, že teď, kdyby tohle se spojilo s nějakou strategií skutečně odpoutání se od závislosti na Ruska, rovná se odpoutání se od fosilních paliv. A my máme prostě, budeme řešit dvojí problém, který má Evropa před sebou, který souvisí s klimatickou změnou. My musíme prostě snížit emise skleníkových plynů o 85-90% do roku 2050. A najednou to není propaganda, to je absolutní realita.
Ne, ale já si všem rozumím,
a ještě řeknu poslední, ano. K tomuhle dodám. A k tomu vlastně mám málo odvahu tohle popsat.
A možná, že tady jeden z těch důvodů, ale já teď budu profesionálně rozrušený nebo excitovaný. My už tady vlastně jsme napsali to Rusko do těch svých strategických papírů jako nepřítele, už zase dělíme svět na my a oni, převzali jsme tu logiku, nebo jsme ji vytvořili sami a můžeme v takovýmhle světě existovat, vracíme se někam, nebo už je jiná situace, tam se politologa. Jako, nebojíte se toho, že takhle by tady vlastně už jsme to nakreslili a už to umíme i prakticky, tady Martin Borsík už má program.
No, mně se zdá, že když sleduju ty ruské kroky, tak zase někam vracíme. Často se opakuje to spojení, že se obnovuje studená válka a tak dále. Já si to prostě nemyslím, protože studená válka byla soupeřením jako dvou velkých bloků. A ta současná situace je daleko obezřejší. Těch mocností, těch reálných nebo potenciálních je víc. Takže mi se zdá, že ta situace jakoby vrací ten svět jako do 19. století. pokud o nějaký vzorec si pozdraví postavit, které mají různé zájmy, začínají se o ty zájmy jako dravě hlásit Rusko, jako jednou z prvních, samozřejmě o své zájmy se hlásí, byla z Čína, ale teď jako se zabýváme třeba, že ruským podnikem na Ukrajinu a co čínský podnik do Afriky, který probíhá už dlouhou dobu, nás se tím jako vůbec nezajímá, ale až nás začne zajímat, tak už bude třeba pozdě. Takže jako by to Rusko spíš jako přijímalo chování jako Ruska 19. století, jako velmoci, která má ani nositelku silného ideologického projektu, ale tam veře přece méně čistě národní ekonomické zájmy. A takový svět samozřejmě je potenciálně nic nebezpečný nebo výbušný, také, ale přeci jenom se takové dvě vlastnosti drželi všech, takže možná nějaký, nějaký velký výbuch, nějaké ostré války na státě, ale to je nebezpečnější. A nebezpečné je to z toho hlediska, že pár komunismu jako 90. letech pořád je to přetrvává. Přetrvává taková mentalita, že lidé si vždycky myslí, že ten svět, ve kterém žijí, že je moderní, to znamená, že už nebudou žádné války a konflikty, že to válčení a usilování nějakých vlivů mocenství, že to je jako něco zastávající odměnosti, je to civilizace, jako, ve které žijeme, my tak se považujeme, že už to tak vyspělo, že to překonává. To je jako standardní omyl každé generace, to každé generace, jako není, není tomu tak, nebude tomu tak. A mně se zdá, že ten ruský útok, ať už dopadne jakkoliv, tak kdyby se podařilo odrazit, tak stejně v budoucnosti různé jiné mocnosti, nějaké aliance mocnosti budou chtít zaútočit. A ještě bych zmínil jednu psychologickou věc. Jo, to Rusům prostě ty Američané vadí. Myslím, to je ta věc prestiže. To je ta věc, to je, jak, se, jak jsem o tom hovořil, to je racionální psychologie. V 90. letech se Boris Jelcin pokoušel dát dohromady takovou věc, jsem tomu říkal, antihegemonická koalice, protože se spolupracoval s Čínou a tím hegemonem byly Spojené státy, základní světy, které s tím čelili. V té době v 90. letech na to rozpočilo to není sílu, Spojené s Čínou, ten relativní poměr se proměňuje a něco takového jako může být realizovatelné a samozřejmě se vám jiný potenciál mocnosti jako zemí ve světě, který mohou si Američané obecně řečeno západy, Američané jako západní Evropany, jenom kvůli tomu, že jsou to mocnosti, které mají, jako, měly poslední 20 let, určitě celá zásadní vliv, které to mocnosti, které určovali na celém globu. To samo o sobě jako může někoho přimět k tomu, že se pustí jako do produkství, mocenských soubojů a tak dále. I v takové situaci třeba nemusí z toho vznat ekonomický mít, že se obchází, prostě nic nemají. Otázka, co může mít skrytu jako ekonomicky, ale jim záleží prostě na té prestiži a pokud se to podaří, tak oni zjistí, že když uzmou jeden menší kus, tak ta reakce na to je taková podobně jako epísmentu, nebo že ten západ budoucnosti ustupují, tak se to přiměli se snažit obsáhnout nějaké větší oblasti a pak už to může začít úplně i jako ekonomicky výhodné.
Libor Pořák.
Jenom velmi důležitá otázka k té vaší otázce. Já bych rád připomněl, že Evropa tuhle atmosféru a ten problém nenastolil. Ten nastolilo Rusko a my na to jenom musíme adekvátně reagovat.
Ještě jenom také stáhnout na to, co
je. Schámy, mimochodem, já docela nechápu, protože ty, dle mého názoru, nehorázné Klausovy výroky zůstaly víceméně bez komentáře. Já bych ho osobně povýšil v hierarchii KGB při nejlepší modrý místa. Protože to, co on říká poslední dobou, je fakt neuvěřitelné. Já jsem to také četl.
Ten sen, který tady převyprávěl Petr a Martin, ten se mi líbí. Já bych taky rád, ale já už jsem se z toho probudil. Kdyby tady mezi námi seděli, dejme tomu, pan Kellner s panem Plašinem, pan Komárek, ale taky někdo od Siemensu, někdo z Volkswagenu, a taky pan prezident Zeman a pan premiér Sobotka, tak by nám přece vysvětlili, že to není tak snadné rozhodnout se přijít o všechno to, co do toho trhu ruského vložili, a vědí dobře, že když my se rozhodneme tady s Petrem dohromady a s Bursíkem, že nebudeme teda odebírat ruský plyn, takže Rusové jim tedy znárodní jejich veškerý majetek a už nebudou mít vůbec nic. A pan premiér Sobotka nám k tomu řekne, že by to znamenalo 40 tisíc nezaměstnaných. Je to samozřejmě nesmysl, bylo by to méně jistě nezaměstnaných. Ale na otázku, co bude znamenat, když se tomu nepostavíme, tak nám řeknou, dejme tomu prostřednicím pana profesora Klause, že se vlastně nic neděje, že to, že Ukrajina se zase vrátí do lůna ruské říše, je historicky samozřejmé a dokonce pro obranu Ruska nezbytné, a pan prezident Putin už nebude obětí chyb politiky tzv. Západu. Samozřejmě, že to jsme si tady řekli, nám nic jiného než ekonomické sankce nezbývá. Ale přesvědčit o tom už jenom naše politiky je zase nadlidské síly. Jakým způsobem toho chceme dosáhnout, abychom v této situaci dosáhli lepšího spojení mezi Spojenými státy a Evropskou unii, nebo Evropou širší. Já mám tu zkušenost, jako vy všichni, že to zatím nefunguje, že k takovému propojení nedochází, a když se vyskytne naděje, že se vytvoří prostředí volného trhu mezi Spojenými státy a Evropou, tak se vyskytne několik velmi hlasitých odpůrců, kteří z toho mají takovou obavu, že dejme tomu, nebudeme moci navštěvovat farmářské trhy. A profesor Keller přeci nemluví jenom za sebe. On mluví za politickou stranu, která je legálně v parlamentu a bude v té Evropské unii, v tom parlamentu, odporovat něčemu takovému. A nám nezbývá, protože jsme demokraté, říci, je to jeho právo, že? Tak já se obávám, že ten způsob té obrany před tou další agresí ruského režimu prostřednictvím ekonomických sankcí je sice, zdá se, v této chvíli jedině možný, ale museli bychom k tomu získat ty politiky. A zatím slyšíme jenom, pro Boha, jenom ne žádné ekonomické sankce. Ale neříkáme to jenom my. Jestliže je tady, dejme tomu, ministr Zaorálek, který opatrným způsobem, taky těžko by to mohl dělat jinak uvnitř své strany, ale podobnou situaci má teda paní Merkelová. Její místopředseda vlády Kavada za zaměstnance ruských firm, pana Schrödera, jí v tom samozřejmě nepomáhá. A sotva jí v tom pomáhat bude. Ale dokonce ani akcionáři Volkswagen nebudou nadšeni tím, když se zastaví výroba automobilů jejich fabrik na ruském území. Já chci dospět něčemu, co jsem sám nejprve vyvrátil. Nic než, řekl bych, ozbrojené odstrašení Ruska není v této chvíli k dispozici a musíme ho nejprve připravit.
Jenom v těch ekonomických, ale možná i v těch psychologických otázkách, o kterých jsme tady hovořili, znamenalo by to totiž říct nahlas, toto je nepřítel. Myslím, že se toho bojí i v tom Německu, tak to říct. Já to dovedu tam sleduju docela podrobně dlouhodobě a myslím, že k tomu mají své důvody, zejména historické, protože ukazovat na někoho a pojmenovávat ho jako nepřítel je velmi riskantní záležitost, protože ty vojenské důsledky jdou spolu a to zase něco bojí hodně. Já bych další půlhodinu, vlastně poslední půlhodinu naší debaty, dal teďka hlas publiku, respektive nejprve prioritně, jak bylo řečeno tady z první řady, tak kdyby jste se nejdřív představili pro všechny ostatní a potom řekli svůj názor.
Když jsem měla debatu s mým britským kolegou Bruselu, s velvyslancem, když jsem se mu chodila představovat, říkám, Kime, řekni mi, co vidíš jako přínos nových členských zemí. Říkal, vidím dva. Dodali jste Evropské unii energii a vitalitu a realistický pohled na Rusko. To byla taková první střípek do té mozaiky, těch střípků bude pět. Druhý střípek, energetika. Je to velice zajímavé, ale je to pravda, co říkal Martin Dusík, jak drahé jsou, jak drahý je plyn, jak drahá je ropa, dvojnásobek, trojnásobek světových cen, myslím tím, co kupuje Evropská unie z Ruska. Další zajímavá informace je, že údajně Ukrajina, kdyby skutečně zavedla úsporná opatření, nemusela by vůbec dovážet plyn z Ruska. Obešla by se bez něj. Další taková zajímavá informace je pozor na South Stream. Samozřejmě, který nejenom ten severní, ale ten jižní, který opravdu je pro Českou republiku nebezpečím, protože skutečně obchází Ukrajinu a je to přesně to, co nepotřebujeme. Takže to je druhý střípek. Třetí střípek, ekonomika. Mluvilo se tady o Krymu. Zajímavé, dnes je těch debat v Ukrajině celkem, co já jsem napočítala, pět. Na jedné debatě, která byla dnes, jsem slyšela, že existence Krymu pod tou ruskou vládou bude stát nejméně tolik, kolik stála zimní olympiáda. Nejméně 50 miliard dolarů. Další střípek se týká, ale to mě pan velvyslanec Dobrovský vyložení z rozkusy, té transatlantické dohody o investicích, to partnerství, obchodní partnerství, zóna společného volného obchodu. Slyšela jsem, je to už rok, na vynikající konferenci Globsec v Bratislavě Zbigniewa Břežinského, který nás tam jasně upozornil na obrovský význam této smlouvy. Jasně tam vysvětlil, jaký geopolitický význam tam je, jaký to je, jaká to je protiváha ruskému vlivu, jaká to je protiváha čínskému vlivu. A mimochodem je to jeden z nástrojů, jak Velkou Británii udržet u Evropy. A taky jsem chtěla citovat pana Kellera, kterému tolik leží u srdci, zrovna ty farmářské trhy. Takže a poslední ten střípek, ten už je trošku méně vtipný, a to je skutečnost, že Putin má podporu nejen té levice, ultralevice, třeba v západní Evropě, ale bohužel i nacionalistů. Tady zase mohu říct, že třeba alternativa pro Německo, kterou opravdu řadím do dosti krajně pravého spektra, zrovna teď nedávno se vyjádřila velmi pozitivně pro federalizaci Ukrajiny. A není to jenom tohle. A skutečně jsou to právě nacionalisté, kteří Putinovi tleskají, a je to docela logické, protože politika Putina je vyloženě založena na nacionalismu. To je jasné. A jinak vám musím poděkovat za moc pěknou a zajímavou debatu a jsem ráda, že to můžu být s vámi.
Evropské unie a to je hezký závěr, protože to vlastně potvrzuje ten argument pana Malinka, že se vracíme spíš do 19. století, doby nacionalismu, národů a tak dále. Tady, no, prosím.
Zadu jsou taky řady.
Ano, já budu to nevyzdovět krátce, paní Slavu, dobrý večer. Já chci jenom zmínit jeden aspekt, který tady tak nepřímo zazněl a pro mě jako pracovníka Evropské komise je dost významný. A sice, že pan Putin jak si počítá právě z důvodu těch ekonomických zájmů, že se mu svým postupem nejenom podaří jak si dosáhnout svých cílů, ale současně do značné míry rozvrátit evropskou jednotu. To tady vůbec nezazněl. Ale já musím říct, že právě to,
no,
že...
Měli jste tady to auto, které nemůžeme zavrátit. Protože všichni nepřiběhnou.
To je pravda, ano, v tomto smyslu souhlasím. Nicméně já vidím prostě ty diskuse, které se vedou ze strany jednotlivých zemí Evropské unie, prostě, že se tříští na tom zájmu, jestli teda chceme nebo nechceme něco obětovat z té naší ekonomiky, tomu, aby jsme zastavili ten postup Ruska. A ta vůle tam není jednoznačná. Pro mě velkým šokem, a tím končím, byl fakt, že dokonce v pobaltských zemích jsou lidé, kteří slyší na volání z Ruska, že v této situaci, prosím vás pěkně, když se teda neumíme dohodnout s Evropskou unii, tak pojďme se dohodnout bilaterálně. A tam jsou na to pozitivní odezvy. Tak já bych chtěl jenom upozornit, že i ty, co jsou nejvíc ohroženi, tak jsou ochotní v této chvíli vyjednávat bilaterálně zevnitř Evropské unie s Ruskou federací. Já myslím, že toto je hrozně nebezpečné a že by se to mělo čelit.
Ty válečné věci, které zažila Evropa prostě v první druhé světové válce. Bohužel se nepodařilo, integrovat ekonomicky, bohužel se nepodařilo integrovat z hlediska etiky evropské, ten etos evropský, který dneska v podstatě v té Evropě jedno, co bude s Pobaltím a co bude prostě s Ukrajinou, která ještě není člen Evropské unie. To znamená, svoboda má cenu pouze tehdy, pokud je nějaká ochota k oběti. A ta ochota k oběti tady malá. A já si myslím, že ta nastane tehdy, až to Rusko prostě začne ohrožovat v podstatě celou tu evropskou identitu, která počíná spíše polské než povalení. A jakmile prostě Rusko začne ohrožovat třeba nejmenou Českou republiku, Slovensko a teď jenom o Balkáně. Jakmile se začne blížit do Rusku v té Evropě, tak v té chvíli ta ochota k oběti nastane a já si myslím, že budeme muset spouknout hodně hořkých průlek k tomu, než si uvědomíme celé to nebezpečí této situace.
Děkuji vám, Jan Čináru. Hořké biology, pane Romule, už polikáme. Připomínám, že 15. února se tady odhalil pomník ruským okupantům na Olšavské hřbitově. Týden poté slavili opět afgánští veteráni, tam zahynulo milion lidí. Já mohu doplnit, že jsem byl pozván do pořadu České televize, máte slovo. A tři hodiny před vysíláním, kdy bylo voláno asistentkou paní Jilkové, pane Šenáble, dnes jsme ale vás žijete, my jsme špatně počítali. Počítali jenom v mém případě, ve věci jsem podal stížnost Radě České televize, bylo tam tuším 6 stoupenců Majdanu a 14 stoupenců Putina. To bylo naprosto katastrofální selhání veřejnoprávní televize. A to, jaká rada byla zvolena, tak si nedělám iluze, že to zase budou řešit jako mý podobné stížnosti na vyznání po půl roce, pokud vůbec. Jinak se opět veřejně udávám autorem názvu Jan Palach na Polšanském pomníku jsem já. Policie mě hledá 3 týdny, už jsem se udal výsledně na policii, nic se neděje. Takže můžete to dát dál a udávat. Jsem opravdu žijící. Jsou tady Ukrajinci, můžeme
říct. Já jim to tam
nechci. Já teď nevím, jestli to s těmi člověky myslel, jestli se to myslel na sebe, nebo na všechny.
Ne, tak ne, myslím to, jak se chováme, naše země, samozřejmě. Já uznávám pana Haška, ale nejsem Švejk. Švejk by to neudělal.
Dobrý večer.
Ano,
Alexej Kerin, potom jak bylo bandy toho, bych toho podporuji pana Šinágla, ale mě tady trošku chybí pohled z druhé strany. Pořád se na to všechno díváme očima Evropanů, pohoršujeme se a nechápeme. Nic z toho, co se událo vůbec, kdekoliv v historii, se nedělo bez příčiny. Já si myslím, že je na čase se zamyslet nad těmi, kde jsme udělali chybu a neopakovat ty chyby. Doufám, že přijdete poslechnout pana profesora Zubova, který na toto téma, pohled zevnitř, bude prezentovat 12. května 15 hodin v Domě národnostních menšin. Tady je potřeba si uvědomit, že ta mentalita ruská, takzvaná ruská mentalita, není ruskou mentalitou, to je postsovětská mentalita. Uvědomte si, že tady komunisti vyhráli volby v roce 1946, velmi drtivě, přesto, že ruští imigranti varovali, co to přinese. V Rusku 75 let probíhá negativní selekce. 75 let se tam likvidovali lidi schopní samostatného myšlení. Ne proto, že by něco už stihli udělat, ale jenom proto, že byli schopní kreativního samostatného myšlení a odmítali být ve stáří. Proto bychom si měli velice vážit, to už tady zaznělo, toho ruského disentu a snažit se jej podpořit. To, co se událo, proč se dostal Putin k moci, to přece má svoji logiku. Všichni, kdo jste viděli situaci v Rusku v roce 1991 a v těch následujících letech, kdy ty naivní Rusové říkali, tak konečně tady Evropa nás přijímá do svých řad jako ztraceného bratra, naučí nás, pomohou nám udělat z toho konečně demokratický stát. Místo toho tam přijeli šíbři ze zahraničí, kteří se spojili s místními šíbry a privatizátory, zemi totálně rozkradli a když Boris Vodkin a pan Jelcin už nevěděl, kudy tam, protože to vypadalo, že ho vyhodí za uši z Kremlu a že prostě bude nějaký lič, tak to předal tomuhletomu mladému soudruhovi z KGB. A pochopitelně pro ně to bylo velice dobré a jednoduché argumentovat. Vždyť bychom vám to v těch večerních univerzitách marxismu, leninismu říkali, co je to ten kapitalismus. To jsou zrůdy, to jsou ty budou pít krev. Vidíte, vy jste tady zkrachovala ekonomika, vy jste přišli o úspory, důchodci nedostávali rok důchody, spousta firm je rozpadlých, totálně, venkov je zbídačen, to, co fungovalo za Sovětského svazu, nefunguje. Ejhle, za to můžou ty kapitalisti. A tak liberast je tam nadávka, demokratia je prostě nadávka, tam už dneska ta jedna generace je totálně ztracená. Proto ten Putin má takovouhle podporu. Já si myslím, že bychom se měli trošku poučit. A aspoň pokud je to možné, bylo by to výjimka, kdybychom se dokázali konečně poučit s dějin. Versajský mír přivedl k moci Hitlera. Tyhle ty události přivedly k moci Putina. A má obrovskou podporu, stejnou jako měl Hitler mezi světovými válkami. Dost večer.
Kdo chce reagovat, říct si, co tématu, prosím.
Ano, děkuji. Jmenuji se Martin Hořík. Jsem součástí skupiny asi 10-15 lidí, kteří od prosince pořádáme v Praze akce na podporu nejprve Majdanu a poté, když se ta záležitost stala už mezinárodní, tak na podporu celé Ukrajiny. Rád bych řekl aktuální zážitek, že předešel dne byli jsme na konferenci na akci na fóru v DOXu, byl přítomný pan Ladislav Jakl, a který tam řekl informaci, že na Krymu není žádná krize. A nedokázal odpovědět na otázku, jak to, že nevidí krizi, jak to, že byl schopen říci, že není situace na Krymu stabilnější než před příchodem Rusů. Tak jak je možné, že takto tato slova říká, když pozorujeme exodus krymských Tatarů, a na to nedokázal odpovědět. Domnívám se, že současná situace je něčím, co by se dalo pojmenovat krizi morálních hodnot a že jsme svědky vyjádření lidí, kteří podle mého názoru se, je na to anglický termín moral insanity, který vyjadřují se ve stylu morálního šílenství, říkají věci, které nejsou obhajitelné. Obávám se, že bych to zkrátil, že pan Klaus a vlastně skupina lidí kolem pana Klause zde už víc než 10 let podrývají autoritu Evropské unie a činí tak i v této chvíli, kdy Evropská unie by se měla stmelit. A rád bych tady pro nás do pan Klause někdo z jeho skupiny partičky není, ale je to asi tak 2-3 roky nazpátek, kdy byl schopný přirovnat Evropskou unii k Sovětskému svazu. A já bych se rád pana Klause zeptal, kde jsou ty gulagy v Evropské unii? Kde vidí ty gulagy, které byly v Sovětském svazu? A poslední věc na závěr. Děkuji, že to zde zmínila paní Nicenová. Velmi nebezpečný trend. Administrativa Kremlu navazuje v posledních týdnech evidentní kontakty a spojenectví s extrémisty napříč Evropskou unií a to je podle mě velmi, velmi nebezpečný trend. Uzavřel bych to parafrází na známý citát, co to v těch obrovských novinách, když si ještě pamatuju, bude právo skoro zložilo, tak to bylo skoro přes celou stěnu, skoro tapeta. A tam bylo napsáno proletáři všech zemí, spojte se. Teď mi přijde, že Putin razí heslo separatisté všech zemí, spojte se. Je to nebezpečný trend. Děkuju.
Já mám za prvé jednu poznámku. Já si myslím, že za první, my musíme vědět především, co chceme. A teprve na druhé straně můžeme se ptát, co chce Rusko. Náš zájem je si uvědomit, co my chceme. Naše pozice je v Evropské unii a tuto pozici zastává strana Les. Za druhý, naše jsem měl nedávno zajímavou poznámku pan Behe, který rozdělil tu skupinu těch lidí, kteří omlouvají chování Ruska. Víceméně jsou všichni spojení nějakým způsobem s bývalou komunistickou stranou. On je nazval bolševiky. Takže rozdělil skupinu ty lidi na dvě skupiny bolševiky a nebolševiky. Za třetí bych měl otázku na pana bývalého pana ministra obrany. Co by se stalo, kdyby na tu Ukrajinu to NATO poslalo vojsko? Co si myslíte, že by se stalo?
Jo, to by záleželo samozřejmě na tom, kdyby tam to vojsko poslalo, pokud bylo tam poslalo dostatečné síle a dříve, než tam vstoupily speciální síly k té situaci vytvořené, tak by k té situaci pravděpodobně nedošlo. Ale jakmile tam teda vstoupili představitelé Ruské federace vyzbrojení a vycvičení, a když tam agenti připravili a vytvořili struktury tzv. Domobrany, a když tam vpašovali dostatek zbraní, tak v takové situaci by nemělo žádný smysl tam někoho posílat. Problém je přece v tom, že jsme vytvořili koncepce bezpečnosti evropské s tvrzením, že nejméně 20 let, a vždycky jsme to odsouvali, když jsme vytvářeli novou bezpečnostní strategii na území Evropy, žádné ani malé konvenční války nehrozí. Takže si nikdo nepočítal, protože nikdo z těch, kdo o tom rozhodují, snad ani nečetl ty ruské dokumenty, z nich jsem tady citoval.
Děkuji za odpověď, ale tam byl ještě jeden dotaz na můj názor. Prosím.
Dobrý den, nechci vám hodit. Myslím si, že hlavně by mělo být připomenuto to, že pokud politici dnes vůči Rusku neudělají to, co mají, tak mohou připravit následujícím generacím poměrně dost velký kus práce. Proč? Tady se rysuje šachovnice zhruba na 30 až 40 let dopředu. Rusko, pokud bude cestou současného ekonomického a demografického vývoje, tak se stane zcela nepochybně čínský mozol. Po stránce surovinové Sibir se slizuje a pokud hodlá Putin držet kavkazské oblasti a vládnout pomocí síly, může to drobení pomocí síly a pomocí tamních separatistů, například Čečensko, začít tam s tím, že pak časem to Rusko jako takové může v současné podobě přestat existovat. Pokud my dotlačíme Putina, potažmo někoho, aby ho odstranil, k liberalizaci Ruska, může být Rusko jako celek zachováno a tudíž v tom budoucím globálním soupeření Západu a Číny může být časem Rusko třeba za 20 let součástí, jak tam bylo zmíněno, tábora USA a Evropská unie.
Děkujeme, to je globální výhled na 30 až 40 let, jste říkal.
Ano.
Je to určitě zajímavé, možná by stálo za to, nebo je ještě dnes? Ještě dáme prostor na nějakou dotaz, prosím, nebo názoru. Mohl byste podat mikrofon? Ne, počkej, tam byl kolego dřív, tak váš. Tak neřek vy a potom vy, pak už byste uzavřeli, nebo prosím, děkuji.
Mně přišlo, že už se připravuje určitý Marshall plán s kritickým plenem pro Evropu. A mně to přijde trošku, že jsme v pozici toho, kdo vidí za mě, že někoho mlátí našeho souseda. A my už se připravujeme nápasti pro své místo toho, aby jsme pomáhali jim. Takže není spíš na místě kritický plen a pak vůbec Marshall plán pro Ukrajinu.
Možná by mohl Martin, prosím, odpovědět, protože v této věci nebo Petr Kovář, aby v této věci nejaktivnější. Stručně, prosím.
Díky za důvěru.
Takže vám to nejde, ale prosím stručně.
Jak Petr zmiňoval to, že vlastně Obama přijel do Bruselu a nic, tak on tam přes jenom jednu věc řekl. On řekl, mind your own share, yes, že jako, těšte si svůj vlastní předvěční plyn, kde vám dáme licence. A tohle si myslím, že když se prostě dívám na ty analýzy, jak je možné se zbavit jako racionální kroky závislosti na ruském plynu. A nemusí to být tak, že bychom začali pálit uhlí a vytvářeli si prostě další, posilovali další globální problém. Tak stejně tak všechno nasvědčuje, že těžba břidličného plynu prostě v prostředí Evropy, notabene střední Evropy, je technologie, která absolutně je prostě nevhodná pro toto území. Ve Spojených státech, které na území Nevady, tady ty plány plánovaly, že to bude v Náchodsku, kde jsou zásoby nejkvalitnější podzemní kvalitérní vody, kterou vůbec máme, a zároveň v oblasti Českého krasu na Karlštejnsku, tak si to jenom představte, prostě ty jsou tady vrchu. A vlastně riziko kontaminace podzemní vody a další rizika, která jako jsou největší stejná. Tohle si myslím, že rada dobrá není. A že hlavně máme prostě jiné technologie a přístupy, kterými můžeme tu závislost na Rusku významně snížit, ale podle mého názoru to není cesta těch zbytečných obnovů. To je pouze jako silný tlak fosilní lobby, pokusit se prodloužit éru fosilních paliv, která je závislá na situaci v Rusku, podle mého názoru na vstupu. A jenom tento Rusko doufám a věřím, že pochopíme a že vlastně tuhle aktivitu zrychlíme, protože my uvidíme i ten strategický aspekt, to znamená osamostatnění se, opření se o vlastní čisté zdroje.
Můžete mi stručně
reflektovat. Ta vaše otázka byla...
Jak pomoci Ukrajině? Vašou úpravu to bylo?
Ukrajina. Proč prostě teď s nimi následte, když máme pomáhat Ukrajině? Já to můžu takovou neúplně trpnou paralelu. Jako jste v letadle a ukazovám, že když vám spadne ta vzduchová maska, že si máte nejdřív nasadit ty sobě a potom teda tomu dítěti vedle vás, tak ono to tak trošku je. My v podstatě v tuhle chvíli nejsme připraveni tu Ukrajinu sanovat. Já bohužel tím, jak se pohybuju pozitivně často teď v Bruselu, tak slyším strašlivé obavy těch, kolik nás to bude stát, co to skončila ekonomická krize a my už budeme prostě tlačit ty peníze. Když se vemte, než Janukovič ve Vilniusu odmítl podepsat přístupovou dohodu, tak bylo spočítáno, že bude potřebovat 160 miliard euro na ten přístupový proces. Evropa nabídla 1,6 miliard euro, to je desetina toho. Teď budeme spát ty peníze tam a teď řady díky to na nich znají trošku tu Ukrajinu, tak ví, jak vypadá ten východ. Proto se on, ano, Ukrajinci říkají, že ty východní vydělávají na ty západní. Ale to jenom proto, protože to, co tam vyrobí, se dodává do Ruska. Jinak je to nekonkurenceschopné. Oni prostě nemůžou to vyvážet na západ, protože to tady neprodají. A je to tam celé rezaté. Já nevím, kdo tam byl, tak jako nějaké investice tam byly udělané, ale je to jinak docela dost rozumím stavu. A teď, když přijmeme i ten východ, kdybychom teda skutečně to brali vážně, že to dopadne, že Ukrajinu přijmeme jako členskou zemi, tak to bude stát strašné peníze.
Čas.
Pardon,
já mám... A čas taky bude to dostávat. A hodně času bude dostávat. To je možná ta neochota k obětí, kterou jsme tady
slyšeli. Ano. Tak obětí je připravenost a zdroje.
Ano. Dobře, to s tím souvisí. Můžeme tedy ještě poslední dotaz publika?
Tak, dobrý večer, já jsem Tomáš Pišinský. Pokusím se být stručný. Jenom ohledně těch lidí, co podporují Putina, nebo toho hnutí, které Putin podporuje, jak jsme se tady bavili o těch nacionalistech, tak ono, když se řekne, že Putin podporuje nějaké nacionalisty, tak to nemusí být jakoby nacionalisté, jak si to můžeme sugerovat, nějací prostě extrémisté, nacisté nebo neofašisté nebo tak, ale i jsme zjišťují, že poslední dobou, že i spousta lidí, kteří jsou prostě jakoby technicky proti Evropské unii, argumentují například proti Evropské unii, technicky vypadá nějakými argumenty, tak ty se přikládají, prostě ten jejich euroskepticismus je dohání prostě do toho ideologického sepěti s tím Putinem. Ale mám dotaz jiný, chtěl bych se zeptat, padly tady jména různých světových politiků a státníků a mluvilo se i o Reaganovi. Chtěl bych se zeptat, jestli si myslíte, jestli neskončila era takových politiků, jako byl Reagan, De Gaulle, Churchill a podobně, takový jakoby vůdců, kteří byli na tom západě, jestli už to jenom prostě, jestli ta era prostě skončila. Jestli, nebo jinak, chtěl bych se doplnit to, tak se tady, jestli si myslíte, že se takový politici ještě najdou na západě, v budoucnu.
Starou boží bojovnici.
Tak možná, ještě by pole to odpovědět, jestli stanou tady politici. Pan Mlejnek, ne. Možná. Tak na všem děkuju za občas panelistům, také já myslím, panu Dobrovskému, panu Borsíkovi, panu Kolářovi, který se připojil později, Libor Dvořákovi, panu Mejkovi, panu Kávali. Si vlastně odnáším několik zásadních slov. Rusko, nepřítel, ekonomické sankce. To mě osobně zůstalo nějak v hlavě a jsem to přemýšlel dál, ale to přemýšlení bychom si mohli zpříjemnit. Tak já bych teď předal slovo, tak dobře, že bych to chtěl, prosím.
tím, alespoň za sebe, že bych nezdůraznil, že přes všechny ty prognozy, které jsme zazněli a přes tento nejasnost toho vztahu, teď je na řadě Ukrajina a my musíme neustále se zabývat tím jejím osudem. Protože my jsme se bavili o tom, že ta expanze může být dlouhodobější, může být, ale teď probíhá na Ukrajině. Právě ukradne Ukrajině území, ukradne snad i zbraně, to jsem teda úplně koukal na to, že byli schopni jim zabavit vlastně to loďstvo a tak dále. A nesmíme pro všechny ty výhledy a pro všechny ty rizika zapomenout, že příšerné katastrofální situace země Ukrajina a musíme v tento moment hlavně řešit. I proto bych chtěl, aby to spíš tímhle skončilo, jo? Co bude, bude, nevíme, ale Ukrajina tam právě probíhá něco naprosto nepředstavitelného, nečekaného a plně odsouzeného.
To má dopad na nás.
Vám říct sladké možná.
Dobrý večer, dámy a pánové. Já jenom stručně chtěl bych poděkovat všem přítomným za velice zajímavou, podnětnou, ale především velice důležitou diskuzi. Proto, aby ta diskuze mohla pokračovat, tak to je možná to malé tajemství, pokračovat trochu v neformálním duchu, tak jsme pro vás připravili čiší vína, tedy může pokračovat dál, už trochu v jiném duchu, než probíhala třeba teďka. A pro všechny ty, kteří byste rádi v muzeu zúčastňovali třeba podobných akcí nebo vernisáží a výstav, nechť mi přidají svoji vizitku nebo jakýkoliv kontakt a my je rádi na podobné akce budeme zvát. Tedy dámy a pánové, přeji krásný dobrý večer a děkuji se účastníkům.
Děkujeme, Petě.